Дзень 1 траўня – сусветнае свята працоўных. На Беларусі ён дадатковы выходны. І калі на вуліцы сталіцы або іншых гарадоў краіны у радасным настроі пацешыцца святам выходзяць прадстаўнікі адмысловых партый і арганізацый, яны, напэўна, не ведаюць, што 1 траўня ўсё ж такі свята хрысціянскае. У гэты дзень каталіцкая царква краіны абыходзіць успамін святога Язэпа Рамесніка, заступніка працоўных. Спецыяльна ў першы дзень траўня ў шматлікіх парафіях краіны ладзяцца так званыя сустрэчы людзей працы, на якіх у першую чаргу разглядаюцца пытанні, скіраваныя на духоўнае жыццё так званага працоўнага класа. А падчас малітвы верных у святой літургіі асабліва моляцца за ўсіх працоўных, майстроў і рамеснікаў. Такія сустрэчы адбываюцца і ў дыяцэзіяльных маштабах. Яшчэ святы Дамінік выказаў значную формулу чалавечага шчасця. Яна состаіць усяго з двух словаў – малітва і праца. Спалучаючы адно з другім, чалавек сапраўды здольны, як прынята казаць у сучасным грамадстве, будаваць шчасце ўласнымі рукамі. І вось калі б, як кажа ксёндз Пётр Шарко, прынцып малітвы і працы за аснову свайго існавання ўзяў бы кожны, то 1 траўня стала б сапраўды сусветным днём працоўных.